salaam wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waxaadna ku soo dhawaataan idaacaddeenna galabtii wararka v o a. waa maalin jimca bisha abril ee sanadka 2022-kana waa 29, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bugeena voa somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan tanduri. qodobada idaacaddeenna galabta aad ku dhegeysan doontaana dhegeystayaal waxaa ka mid a barnaamijka faaqiraadda toddobaadka oo maanta aynu ku eegayno doorashooyinkii ugu dambeeyey ee hoggaanka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya.
kambeynkana waa loo kala badnaa cidda dhabarka lagu hayo ee siyaasiyan dhabarka lagu hayana aad iyo aad bay arrintaasi u caawinaysaa. markaas
kuwootadii naga maqnay 10% kuwooto ku dhawaadaa naga maqan ma buuxiso hal kursi oo guddoomiye ah. Waa intaasoo wasiir ku-xigeenno, waa intaasoo kuraas oo maamulka ah ama xukuumadda ah waa inaan helnaa.
Dabcan madaxweyne Farmaajo, Axmed Madoobe iyo Roobleba cidba uma daneynin gobolka Gedo, waxaanba ay kala ridanayeen maahayna xaqiiqda markii la yidhaahdo cid walba danteed ayay wadatay.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan awood wadaaga xafiisyada ugu sarreeya ee dowladda iyo habraaca dastuurka. qodobadaasi iyo qaar kalena waad maqli doontaan asaga sheegay. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu ka codsaday Kongareska inay ansixiyaan $33 bilyan oo dollar oo kaalmo dheeri ah oo loogu talagalay Ukraine si ay uga caawiso inay iska caabiso duulaanka ciidamada Ruushka 5 bilood ee soo socda. Aqalka Kongareska wuxuu si aqlabiyad ah ku meelmariyey sharci looga dan leeyahay in meesha laga saaro caqabadaha keenay in la gaarsiiyo Ukraine kaalmooyinka ciidan. aqalka cad ayaa sheegay in qorshaha cusub ee qarash garaynta ee gaaraya $33 bilyan ay ku jiri doonto in ka badan $20 bilyan oo dollar oo loogu talagalay hub iyo kaalmo militari oo cusub iyo $8.5 bilyan oo dollar oo kaalmo dhaqaale ah oo loogu talagalay dalkaasi Ukraine. qaraxyo ayaa shalayto waxa ay ka dhaceen waqooyiga dalka Afghanistan. 2 baabuur oo kuwa rakaabka ah waxaana ku dhintay ugu yaraan 9 qof, 13 kalena way ku dhaawacmeen. afhayeenka booliiska ee gobolka Maxamed Asif Wasiri ayaa waxa uu sheegay in qaraxyadaasi ay daqado gudahood ay ka dhaceen qaybo kala duwan oo ka tirsan magaalada Mazar-i-Sharif oo ah xarunta gobolka Balk, isagoo sheegay in bartilmaameedyadana ay u muuqdaan inay yihiin rakaab shiica. kooxda argagixisada ee Daacish ee xiriirka la leh Khorasan ISIS K ayaa waxa ay sheegtay mas-uuliyadda qaraxyadaasi. waa qaraxyo xiriir ah oo bishan ka dhacay Afghanistan, kuwaasi oo ay ku dhinteen 10 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. toddobaadkii hore ay ahayd markii bam lagu weeraray masaajid shiicadu ay ku cibaadaysanayeen oo ku yaala magaalada Mazara Shariif. halkaas way ku dhinteen 12 qof oo ka mid ahaa dadkii cibaadaysanayay, halka ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 9 kale. magaalada Beijing, caasimada dalka Shiinaha, ayaa xiraysa dhammaan dugsiyada magaalada si markaasi loo sii adkeeyo xanibaadda COVID-19, iyadoo caasimada Shiinahana ay raadinayso inay ka hortagto faafitaanka ballaaran ee cudurka. magaalada ay ku nool yihiin 22 milyan oo qof ayaa hore waxay u amartay 3 wareeg oo tijaabo ah oo ballaaran toddobaadkan. khamiistii shalay, xafiiska waxbarashada ee magaalada wuxuu amar ku bixiyey dhammaan dugsiyada inay joojiyaan xisadaha laga bilaabo jimcahan maanta, waxaana ay sheegeen inaysan go'aamin goorta ay dib u bilaabayaan. sidoo kale ma cadda in dugsiyada awood ay u yeelan doonaan inay fasalada ay ku bixiyaan khadka tooska ah ama ay u ogolaanayaan ardayda wajahaysa imtixaanada muhiimka ah in ay iyagu ku soo laabtaan fasalladooda. Warkii Tunuudna dhegeystayaal, waa naga intaas. Waxaan ayaan dhigistayaal mar kale idin leeyahay. Dowladda Soomaaliya doorashadeedu ay waqtiga dheer qaadatay waxa ay ku dhawdahay gabagabo. Baarlamaanka ayaa waxaa horyaala shaqooyin badan oo ay ugu horeyso doorashada madaxweynaha, laakiin waxaa jira arrimo kale oo muhiim ah in laga shaqeeyo oo labada aqal sugaya, sida uu warbixinta noogu soo diray wariyaha magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
marka laga yimaado in baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya ay hortaalo inay doortaan madaxweynaha cusub ee dalka, haddana waxaa laga dhowrayaa hirgelinta shaqooyin badan oo ay dadku indhaha ku hayaan, waxaana ugu horeeya sameynta sharciyo iyo meelmarinta xeerar cusub, dhammaystirka dastuurka dalka iyo in labada aqal ay wada shaqeeyaan, iyo sidoo kale in la kala ilaaliyo isku minanka hay-adaha kala duwan ee dowladda. Naciime Ibraahim Yuusuf oo ahay senator ka tirsanayd baarlamaankii 12aad ee dalka ayaa sharaxaysa shaqooyinkan baarlamaanka cusub horyaala iyo waxyaabaha looga baahan yahay in labada aqal ay diiradda saaraan.
baarlamaanka runtii shaqadiisa waxaa waaye inay la xisaabtamaan xukuumadda, inay la xisaabtamaan runtii guddiyada la suubin doona, inay la xisaabtamaan guddiyada labada aqal laga suubin doona, inay la xisaabtamaan wasaaradaha. runtii waxaa jira shaqooyin fara badan oo baarlamaanka 12aad iyo sharciyo badan aad dalka qiimo ugu leh oo maalinta mustaqbalka umada Soomaaliyeed aad u anfacay in laga shaqeeyay. kuwaas laftirkooda waxay u baahan yihiin korjoogteyn, ka warqabis, in heshiisyadii la saxiixay iyo heshiisyadii maxaan ku irahdaay sharciyadii la hagaajiyo la saxiixay oo dhaqan galay, inay korjoogteeyaan wadaaradaha, korjoogteeyaan shaqooyinka. inaana shaqooyinka ugu muhiimsan waa taas, waana muhiim inayna ku milmin maaragtay xukuumadan oo aad muhiim u tahay, la'aan xisaabta jaamacadda ka baxay.
dhammaystirka arrimaha dastuurka waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee baarlamaankan horyaala, sidoo kalena ay hore uga soo shaqeeyeen labadii baarlamaan ee ka horreeyey, waxna dad badan ay in muddo ah dood ka keenayeen sababta dastuurka loo qabyo tiri la'yahay. laakiin garyaqaanada qaar ayaa ku doodaya inay muhiim tahay in wax badan la turxaan bixiyo iyadoo meelo badan la iska dul taagayo, sida uu sharaxayo abukaati Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame.
waxaan ku talin lahaa in runtii muddo hal sano ah guddiyo dambe loo saaro ay usoo gebagabeeyeen, oo runtii isbaarooyin ama jaranjarooyin badan inuu dastuurku soo maro wax dambi ah iyo wax cilada runtii midna ma lahan. maxaa yeele waa dokumenti la rabo inuu shaqeeyo muddo 100 sano ah, 100 sano ah, oo ma ahan dokumentis runtii degdegiisu wax badan laga helayo. marka waan qabaa baarlamaanka soo socda inay guddi qaanuun yahanaa u saaraan ama banaanka ka qortaan oo runtii tala bixin ka bixiya haddii hadda ay dadka qaanuun yarada ay ku yaryihiin baarlamaanka, entity gaar ahna runtii loo xilsaaro oo markaas iyadu soo dirista muddo hal sanaana la siiyo.
Soomaaliya waxa ugu weyn ee ka jira waxay ahayd isku milanka hay-adaha dowladda sida baarlamaanka, fulinta, iyo sidoo kale garsoorka. haddaba baarlamaanka cusub kaalin intee leeg ayuu ku yeelan karaa in la kala xadeeyo hay-adaha dowladda ee u baahan inay iskor joogteeyaan? waxaa su-aashaasi weydiiyey Professor Liibaan Xuseen Ciise oo ka tirsan bulshada rayidka, sidoo kalena ka mid ah aqoonyahanka magaalada Muqdisho.
dhalinyaro la helo oo weliba u xamaasaysan una caabaysan in ay waddanka iyo horumarka wax ka bedelaan, haddii la helo in ay wax bedeli karaan maadaama dad maskax furan ay yihiin, marka weliba waxaa soo socda oo la og yahay in nidaam axzaaba uu baarlamaanka yani isla ogolaaday oo aanan dib loogu noqon arintan 4.5-ka iyo doorasho dadban, maadaama haddii dhinaca la aadayana waxay ila tahay dhalinyaradu laf dhabar firfircoon bay xagga siyaasadda ay ka noqon karaan. marka waxay ila tahay rajada maxruma oo mustaqbalka soo socda saan isleeyahay, laakiin waa in hoggaanka yani fulinta labadiisa heerba in ay noqdaan dad aragtidaas leh. haddii la helo baarlamaanka wuxuu noqon karaa baarlamaan ka duwan baarlamaanada kale.
baarlamaanka labada aqal oo da'yar badan ay ku soo biirtay professor Liibaar Xuseen Ciise waxa uu qabaa in la helo fursado xildhibaanada cusub lagu tababarayo
marka dhalinyaradaas hadii la helo ay helaan laba shay tababar oo marka hore inta aysan hawshaan la gelin baarlamaanka maxaa tababar uu doorkiisa muxuu yahay awoodaha saddexda ah iyo siday u kala baxsan yihiin macnaha in la baro oo yani taana ay qaataan waxay ila tahay wixii xataa aqoon hore u lahaayeen xasuusin bay u noqonaysaa tii kalena qofka in aada loo baro taana waxay ila tahay tababarkaas waa muhiim labo waxay ila tahay waa inta badan isku milanka waxa asaaska ah xildhibaanada keliya ma ahe waa hoggaanka fulinta marka hoggaanka fulinta hadii dhaqan siyaasadeedka uu la imaanayo ay noqoto dhaqan siyaasadeed yani kala xadeynaya awoodaha kala xadeynaya dhalinyaradan waxay noqon karaan xoog oo iyaguna xaggii sharci dejinta mithi looga baahnaa kontrolka iyo dabagalka iyo dhinaca la sameynayo sababtoo waxa weeye dad yani si xor ah wax yani oon cuqdad lahayn oo la xisaabtami kara way noqon karaan marka
Soomaaliya waxaa gabagabo ku dhow doorashadii waqtiga dheer qaadatay waxaana la doortay gudoomiyaashii baarlamaanka golaha shacabka iyo sidoo kale aqalka sare iyadoo waxa la sugayo inay tahay doorashada madaxweynaha dalka Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
haatana dhigisteel waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdada todobaadka oo ku saabsan isla doorashooyinkii ugu dambeeyay ee gudoonka labada aqal ee baarlamaanka waxa Muqdisho noogu soo diyaarisay نغرا صدر تيوريها نبيوه زينب أبو كرم محمد
كنا انتوى عانو ونكسن لغي السيال كنا سوى دوادا برنامج كفاق دادة الضباطكة او انو مانتا كفلان قيني نقود دهان دور شدي قدون كقلها شعبك بارلمان ككوبي طبانات اي دلتا سوماليا او كسوب حشيق آدن مدوبه سيدو كلانا هويني دي او قهر ريسي اي كقو ليسا تاي قدومي كحيجين ككوباد اي قلها شعبك محاي دور شدا قدون كعصوب او قدقان تهي هوينكا ايو سياسة دا سوماليا ee akirnayd ee caqabadihii ku horgudboona dhameystirka doorashada dalka iyo hawsha ugu horeysa ee horta la gudoonka cusub oo ay ka mid tahay sida laga yeelayo arinta gobolka Gado ee xilibanadii lagu soo kala doortay Garbahaare iyo Ceelwa waxa barnaamijka ka qayb galaya oo marti ku ah professor Shafiici Yuusuf Umar diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya barana ka ah jaamacadaha Muqdisho xildhibaan Axmed Maxamed Axmed oo ka mid ah baarlamaankii tobanaad ee waqtigiisu dhamaaday diktoreysa Luul Maxamed Sheekh Cusmaan oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed sidoo kalena u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka iyo garyaqaan Dr. Muqtar Nuur Abuukar ku xigeenkii hore xer ilaaliyaha guud ee qaranka dhammaantiin ku soo dhawaada faaqidaada hadii aan su'aasha ku horeeyo xildhibaan Axmed maxay tahay aragtidaada ku aadan doorashadii gudoonka golaha shacabka ee ka dhacday Muqdisho
bismillaahir rahmaanir rahiim saaxiibada dooda ku jira iyo bahda fiicoo dooba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta kadib aragtida ku aadan gudoonka cusub ee baarlamaanka Soomaaliyeed waxa weeye aragti toosan oo dalka xaaladiisu ay akirnayd in doorasho qabsoonto iyo in gudoonka la doorto oo ilaa shareecto aad u akirnayd waxaan qaba aragtida inay tahay inay aad iyo aad u fiican tahay kuula u tahay in labadii gole ee baarlamaanka Soomaaliyeed labada gudoon loo doortay khaasatan golaha shacabka oo doorashadiisii qaybina hadda socoto qaybina soo idlaatay guul baan u arkaa waxaanu u rajaynayaa oo u hambalyeynayaa dhamaan xubnaha ku soo baxay gudoonka baarlamaanka ama khaasatan golaha shacabka waxaan si gaar ah u soo hambalyeynayaa mar labaad Sacdiya Yaasin Haaj Samatar oo ah gabadhii ugu horeysay Soomaaliyeed ama baarlamaanka Soomaaliyeed ama shacab Soomaaliyeed masal inta leeg oo siyaasiga ay u doortaan
aan taariikh cusub oo record ka u gashay hanbal iyo waanigaana si gaar ah u leedahay oo waliba aan isku deegan doorasho ka soo jeedno marka labaad baarlamaanka de waxa hor yaalla hawlo muhiim ah oo ay ka mid tahay dhamaystirka doorashada ay ka mid tahay magaranaysaa ansixinta xukuumadda iyo iyo barnaamijkeeda iman doona hadii ilaahaydno iyo doorashada madaxweynaha ka bacdi waxaan markaa qabaa inay tahay arrin fiican inay kuul iyo nabadgelyo ku soo dhamaatay doorashadii guddoonka golaha shacabka iyo aqalka sare labadaba oona soomaaliduna caawa aanay warwar ka qabin in doorasho aan la qaban karin oo marar badan ay cakirnayd xaaladooda aada baan u soo dhaweynayaa waana guul muhiim ah oo tallaab fiican hore loo qaaday wey
luul waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta haweenka soomaaliyeed ee aadka ugu ololeynayay sidii dumarka 30% ay ku heli lahaayeen inkastoo sanadkan ay aada ugu hooseeyaan sanadihii ka horreeyey marka la fiiriyo tirada dumarka soo galay in guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ay ku guuleysato dumar iyadoo weliba dood badan dumarku ay qabaan maxay ka dhigan tahay sideese u aragtaan ka haween ahaan
waa mahadsan tahay Zainab walaalaha qaaliga oo qadka ku jiraan waa wada salaaman yihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caawa waxaa caawa ka duwan habeenada hablaha soomaaliyeed soo mari jiray caawa waa habeen farxad leh caawa annaga oo ciil qabna oo doorashadii dadbanayd ugu dambeysay gabdhaha aada loogu soo ciilay oo kootadii 24-25 aan haysan jirnay boqolkiiba aada hoos loogu dhacday oo 20% aan soo gaarnay oo qabaa'ilada qaarkood ay xataa diideen maqalka iska daa wax ay siiyaan ama cod ay siiyaan maqal in lagu soo qaadi waayo oo la yiraahdo maqabiil hebelba rabtaan in gabar la saaro ciil badan la soo bigay aan ka mid ahaa gabdhihii ku soo ciishooday lagu soo dhibaateeyay maxaa la yiraahdo doorashadii dadbanaa ee ka dhacayay galmudug waxaa caawa ay noo tahabeen farxad leh waxay noo tahabeen ay ila tahay aniga gaar ahaan luul in ay aan wixii aan xaq u lahayn ama wixii naga maqnaa in caawa aan ilaahay xaggiisa aan ka helnay farxad aan ku dhammaystiri karno oon dhihi karno waa naloogu dhammaystiro ilaahay baryadii aan baryaynay iyo gabdhihii awooddoodii iyo quwaddoodii lagu soo celiyey quwaddeenni baa noo soo noqotay waa markii ugu horreysay ee gabar ay heshaa guddoomiye ku-xigeen waa wax cajiib ah waa wax lagu farxo waa wax daradiina soo martay dhan naga meegraysa waan ku faraxsannahay waan garab taagannahay waan taageeraynaa waxaan rajaynaynaa in gabdhaha ciilka la biday ii ka bixisa ay naga samata bixisa oo naga dhaqdaa inay sacdiya noo noqoto sacdiya waa gabar qaaliya waa gabar mabda' leh waa gabar soomaalinimada iyo gabdha gabarnimada ay ku weyn tahay waxaan hubaa in taariikhda gabdhaha ay wax badan ka bedeli doonto
hadda waad la socotaan hoggaanka baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe ayaa ku guuleystay sidoo kale markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliya guddoomiye ku-xigeenka koobaad waxa noqotay Sacdiye Yaasin Haaji Samatar oo ka tirsan haweenka baarlamaanka kuwa ugu firfircoon sida ay wax u dhaceen markaad eegtid Professor Shaafici ma ahayd wax la filayay oo la sii saadaaday
mahadsanid Zainab Abubakar really waxay ahayd farxad shacabka Soomaaliyeed oo dhan baa ku wada faraxsan maadaama dumarka Soomaaliyeed xagga sinaan la'aanta ay ka jirtay sidii xorriyadii loo gaaray baan caalamka ka hadnay kumana filo intaas sidoo kale waxay farxad u tahay inay saadaal u tahay shacabka Soomaaliyeed oo dhan inay cadaalad imaaday oo isbeddel muuqda uu soo socdo ayay u tahay waxaan rajaynayaa in dalka Soomaaliyeed sinaan la'aantii cadaalad la'aantii keeni jirtay naceebka iyo dagaalka inay halkaa ku dhammaan doonto thanks
doorashada Soomaaliya muddo dheer bay soo jiitamaysay maxay uga dhigan tahay siyaasadda Soomaaliya in halkan la soo gaaro gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed oo tabasho badan ka qabay baarlamaanka labadiisa aqal sanadkan Dr. Mukhtar
Zainab Abubakar ku salaamayaa adiga iyo walaalaha qaaliga ee gulu jira dooda runtii waxay tahay farxad weyn ayaan u tahay waayo waxa runtii Soomaaliya cad saartay in wadadii la sugayay muddo badan loo fadhiyay runtii Allah ka badbaadiyay jid qaldan inay wadanka loo horseedo runtii farxad weyn waayo in haweenku waa laf dhabarka bini aadanka weeye in hooyo haween walaal wax la koodi karo maaha waxa aysan runtii la sheegaya waa nambar aad u yar waxay u baahneyd in la siiyo wax badan waayo dalka markuu dhibaato dhacay wax walba dhacay wax lagu badbaadiyo waxa ahayn haweenka wax dalka taagan haweenku iyo wax alla wixii umadda maanta Soomaaliya la leeyahay haddiisan haween jirin maanta maba la arkeenbo runtii waxay tahay farxad muddaa la sugayay in arrintan oo la xaqiray dad badan la xaqiray xaqiiqda waa farxad ayay noqotay sacadii maanta inay hoggaanka golaha shacabka ay qabato doorashadan waxay ahayd doorasho runtii ma isma dhihin umadda Soomaaliya doorasho nabad ayay ku dhacay saabo laakiin ilaahay mahadtiisu weeye inay nabad ku dhacday oo gudoonkii la doortay inta ka hartayna ilaahay waxaan ka rajeynayaa inuu dhammaystir lagu kala wareego xukunka
marka laga soo togo in gudoomiyaha golaha shacabka uu ku soo baxay Sheekh Aadan Madoobe xildhibaan Sacdiyo oo laga soo doortay in Puntland ayaa doorashada ka heshay 137 halka xildhibaan Maxamed Cali Caanannuug oo laga soo doortay Jubbaland oo Sacdiyo la tartamayna uu doorashada ka helay 107 in guusha Aadan Madoobe iyo Sacdiyo maxaa sahla baad isleedahay in xildhibaan Axmed
بسم الله الرحمن الرحيم ان قوشة إله باب بحية قوشة مركة كوبات مركة لبادنا مرة دي بارلمان عضينا يوا عرقتي ديوكو قنع سنان قوان ويقادة كران حبنا بارلمان كو عدو عضينا يان طبضانا بارلمان كاكمي دو صاحب دو دو دعاه ويسكو حلبان ايه فاترتمي لكن نصيب كونو وحو النقضي اني حبنا هاسي صوبحان نصيب كرنا وحاوي ان حلبها قولها شعب كو قنع سنان اني حبنا هان عطو دسليا روا صورة قل in ololaha iyo kaambeynka iyo la kala badsaday oo kaambeynku sidoo kale adag yahay waa suuragal waxa kala suuragala meelaha ay dhabarka ku hayeen ee siyaasadeed oo aad u xoogana ayaa caawiyay marka waxyaalaha soo dhaw marka la isku beerbeeriyo waxay sahlayaan iyo taaleg guusha qofka ay sahlayaan in qofka marka hore kaambeyn adag leeyahay marka labaad inuu saaxiibo badan oo ku tiirsan yahay dhabarka ku hayo oo ololihiisa iyo doorashadiisa qayb ka qaadanaya uu leeyahay marka waxa sahlay waxa weeye kaambeynkana waa loo kala badnaa cidda dhabarka lagu hayo ee siyaasiyan dhabarka lagu hayaa aad iyo aad bay arrintaasi u caawinaysaa markaas labada arrimood baa waxay sahlayaan in qofka tartamaha uu guuleysto sida uu kaambeynkiisa u yahay iyo sida taageerayaashiisa yihiin iyo cidda baagabka ee dhabarka uu ku hayo siyaasiyan ayaa sahlaya in doorashadiisu ay qayb weyn ka tahay taasana sabab u ah meelaha dhabarka ku hayeen ku tiirsanaayeen ayaa guushooda wax weyn ka noqday iyo xildhibaanada saaxiibadooda waxayna muujinaysaa gudoomiyaha guuleysta inuu aqlabeed baarlamaan ama kalsooni baarlamaan oo codad badan u haysto taasana sahlaysayaduna
muddo dheer baad dul waxaad ku doodayseen in hoggaanka ama go'aanka gaarista siyaasadda Soomaaliya aadan kulahayn door ama qof idin matasha hadda gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka baad hesheen maxaad isleedahay waad ka bedeli kartaan siyaasadda guud ahaan haweenka Soomaaliya
mahadsan tahay waxaan isleeyahay wax weyn baad ka bedeli kartaan maxaa yeelay miiska ragga ay ku qaybsanayaan weligeed ma aysan joogi jirin gabar marka hadda marka aan metelaad gabar ah aan haysano waxaan rajaynaynaa gabadha aan haysanana ay tahay gabar aad u qiimo badan weligeedna u doodi jirtay xuquuqda iyo danaha gabdhaha Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in ay mar dambe aysan dhici doonin in lala arkaa annagoo kuwatali gabdhihii aaway gabadhihii qoondadoodii meeday annagoo leh inaanan nala arkinayn rajaynaynaa oo ay Sacdiyo xildhibaan Sacdiyo ay noo noqotaa gudoomiye Sacdiyo ay noo noqotaa mikrofoonkii u hadli lahaa gabdhaha xuquuqdoodina ku keeni lahaa meesha lagu qaybsanayo ka soo qaadi lahaa Sacdiyo gabdhaha Raskambooni ilaa Rasaxseer jooga kalsooni bay ku qabaan waa gabar og waxa ay ka rabto siyaasadda waa gabar aan lahayn isbedbedel siyaasadeed mowqifkeeda siyaasaddana uu weligiis meelkusha uu ku cabiran yahay kana bilaabanayay kuna dhammaanayay سعديو وان اوان بالاينينا انا وكوحد لايا مقع قبدها الصوماليات مالكس تبعي جوغين جوغان قدئي ديبتبا سعديو وحا ان تقفلينو ووح آت اوين وحان رجينا يا وان الهي نعقبر يا يا ان الهي اوكو قرب قلو حركي لو ادمالي او اي مدنيت ديلكو مئي سنهلين كمبين iyo waxay u gashay iyo dhaafar iyo orod iyo dagaal fara badan ay u gashay ragbay wax la qaybsanaysey la dagaalamaysey ilaahay guusheeda maanta waasiye guusheeda waa guusha gabdhaha Soomaaliyeed saadiyo wax ka weyn wax aad qaban karto ayaan ka filaynaayaan u maleeynaaya ilaahay ha kula garab galo shaqki lagu igmaday
hadda baarlamaanku waxa uu leeyahay hay'ad sharci dejin cusub ah oo go'aan ka gaari karta waxyaabaha aasaasiga ah ee dalka waa la socotaan dooda taagan ee ku aadan xilibanada gada lagu soo doortay in maxaa laga fili kara gudoonka cusub in arintaasi uu u maareeyo ee professor Shafici
mahadsanid gudoonka cusub ee baarlamaanka waxaa laga filaya inuu barnaamijkan xaliyo maadaama firaaq dastuuri laga baxay ee haydi sharciyada jintana ay dhameystiran tahay gudoomiyihii gudoomiyihii xugeenkiiba waxa la filayaa dulmigaas ee gobolka khaasatan gedo ka jira oo mucaarad iyo muhaafid isherdintoodu ay ayagu ku noqdeen dhibanayaal ee mataladoodii ayaa la filayaa inay xaliyaan laba wadaba ay u xalin karaan sidii waqtigii madaxweyne Shariif oo gudoomiyaha baarlamaanka ahaa Professor Jawari halkaas oo baarlamaanku go'aan ka gaaray xilibanadii ay doodo ka timaaday amaba in la sameeyo nabadoonadii dib loogu yeero saxiixayaashii oo la tartamsiiyo kuwii ka yimid Ceelwaaq iyo Garbaxareeba si ay u mataladi shacabka ay dhab u noqoto tabcan madaxweyne Farmaajo Axmed Madobe iyo Roobleba cidba uma daneynin gobolka Gedo waxaan bay kala ridanayeen maahayna xaqiiqda markii la yiraahdo cid walba danteed ayay wadatay waxaana filayaa in ay u danqan doonaan la xalin doona cidii sax iyo cidaan sax ahayn maanta waxa ka muhiimsan in la xaliyo gobolka Gedo mataladooda taas ayaa ila muhiimsan guul baan run rajaynayaa dhamaan
maxaa kala gudboon Dr. Muqtar gudoonka cusub golaha shacabka iyo guud ahaan baarlamaanka khilaafka ka taagan xubnihii lagu soo kala doortay Ceelwaaq iyo Garbaxareey oo xitaa doorashada gudoonka uga baaqday muran xareeyay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha
Seyid Walaale runtii haddeertaan waxaan aad ugu faraxsanahay golaha shacabka iyo golaha aqalka sareba ee dad quburo ah inay gudoomiyaal ka yihiin oo runtii siyaasadda muddo ku dhex jiray oo runtii gudoonka soo hayay wax badan soo arkay waayo aragnimo uu leeyahay muhiimku waxa weeyaan horta in wixii dhacay uu waayo aragnimo laga qaato ummadda Soomaaliyeed ee san ku soo noqon wixii ay naqabsaday lixda sano hadda ma haystay oo runtii marka meesha la geeyaan la soo koobi karin dhibaatooyin aad u badan cabashooyin badan niman Soomaali nin muwaadin Soomaaliyeed la dhuufiyey qaar la tilay qaar shuruucda dastuurka hormaal aan la fiirinay dibar muwaadinad Soomaaliyeed lagu soo sheegay dad inay ka dambeeyeen la dalacsiiyey dastuurka iyo qaanuunka dalka aan marnaba la rogin la yiraahdo maxaa xal ah golaha adeeg garsoorkii oo hay-addii ugu muhiimsaneed oo la qaaday dhibaatooyin badan ayaa runtii hadaan dhaho oo tirayo runtii aad u badan lixdan sano oo madaxweynaha muddo xilidkiisa iyo dhibaato badan runtii waxaa la rabaa gudoonka inay runtii fikiraan oo fiirshaan oo ka shaqeeya hanaanka hufan isla xisaabtan ninki la doorto oo ah noqdo ama ra-iisul wasaare ama madaxweyne cusub la doorto haduu khaldan yahay inay u yeeraan la xisaabtama dabagacaan golaha shacabka ay runtii ka ilaaliyaan waxa la yiraahdo musuqmaasuq iyo in la kala gato oo meel loo kala sameeyo labadan golana waxaan rajeynayaa runtii aan hubaabo in ay yihiin Cabdixaashi uu runtii usoo dhabar adeegay dhibaatada dugeed oo dalka runtii jidkii habboonaayo loona abaalmariyay inuu marlabaad kusoo noqdo taa madowna waa nin waayay arag ah oo rugcada diidana waxyaalo badan ummada Soomaaliyeed iftiin baa u soo baxay ayaan dhaxlaysanay runtii mugdi baa lagu jiray waxaan leeyahay in horta wadamada shisheeye oo leeyihiin anaga ninkeesan oo wadanayo golaha lacag la siinayo iyo haddii lacag wax tarayso waa ayaga lagu qaatay waxa rajaynayaa isla xisaabtana inuu jiro xasaanada dambiga qofka kama ilaaliso xasaanada waxa weeyaan qofka sharaftiisa iyo karaamadiisa ilaalisaa laakiin hadduu mar dambi iyo qaab ay wax jiraan in isla xisaabtan uu jiraa sareenta sharciyana lagu adkaadaa oo mar walba sareeyo sharciga hadduu mar sharciga sareeyo waxyaalo badan masla dhacayaan ayay ugaasamaan shuruucda iyo dastuurka waxa uu dhigay oo keliya ay ku ekaadaan qofka ka baxo waxay indaabkaasna inay la xisaabtamaan u yeeraan mowshin ka keenaan maxkamada geeyaa dee waxaa noqonaynaa waddan runti horumar leh oo intaa keliya naga maqanmasi salaanta sharci wax la yidhaahdo aada baan u salaamayaa dhammaan dadka igana qayb qaatay iyo umadan dhegeysanaysa meel walba ay joogaan.
Dhowaan waxaad sheegteen Duul in haweenkii laga boobay kuraastii ay ku fadhiyeen oo dacwad aad ka gudbin doontaan ragga kusoo baxay kuraasta, meelaha qaarna waxaad sheegteen in loo diiday amaba laga hor istaagay in ay tartamaan, doodiina ma dhammaatay? Marba haddii aad ku guuleysateen gudoomiyihii ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka, mise way taagan tahay weli?
Waad mahadsan tahay. Doodeennu ma dhammaan, mana dhammaanayso. Sababtoo ah wixii naga maqnaa weli waa naga maqan yihiin. Xaqdaradii ma lagu suubiyeena weli waa taagan tahay. Weli waxaan rabnaa in aan waxaan sant afhadda inaan bilowno afarta sano ee soo socota cidii nool in dooda iyo dagaalka ay wadaa. Sababtuna waxa waaye haddii aan la joojiyo oo markasta markii doorasho la gaaro aan soo baxno niraahdo waxbaa naga maqan, wax noo suuroobay ma jirto. Waa in doodeenna, dacwadeenni, fikradeenni ay ahaadaan wax joogto ah. Waa inay ahaadaan wax isdaba jooga afarta sano. Haddii kaleeto qof waxnoo uma ogolaanahay, kumana qancayno halkan boos oo sacdiyo, naguma filna. Ka badan baa naga maqan, wax ka badan oo ka weynaa naga maqan, wixii nalaga maqan ha nala siiyo wasiiraan rabnaa. Waxaan rabnaa gudoomiyaal degmo, waxaan rabnaa wax alla wixii agaasimayaal guud, wax alla wixii haweenkii kuwootadii naga maqnay 10% kuwooto ku dhawaada naga maqan, ma buuxiso hal kursi oo gudoomi ah. Waa intaasoo wasiir ku xigeenno, waa intaasoo kuraas oo maamulka ah ama xukuumadda ah waa inaan helnaa, si kale oo aan ku joojin karno ama aan ku aamusi karnaa oo aan doodeenna aan ku xiri karnaa ma jirto. Doodeennan way socon, way socon, afarta sano soo socota waa socon ilaa heer aan ka gaarno. Dad baa dumar baa 60 sano doodoodii u doodaayay xuquuqdoodii, aqartu waa gaareen, anagana waan gaari doonaa insha allah. Haddaa naga gaari weynana gabdheheni iyo ilmaha isiin dhalaan ayaan gaari doonaa. Dhow mahadsan tahay.
Ismariwaaga siyaasadeed iyo muranka la xiriira arinta gado, ma waxaad qabtaa Xildhibaan Axmed in baarlamaanka go-aan ka gaaro isla markaana uu soo saaro sharci wax ka bedelaya xeerka baarlamaankii 10-aad labadiisa aqal ay horey u ansixiyeen, mise in qaab kale hawsha loo galo?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad bay horta aan nasiib darro u tahay in talada gobolka Gedo ay 10 mar aan doorashadii gudoonka golaha shacabka Soomaaliyeed, waxaana sababay isjijiidka iyo ismarwaaga iyo isku haysiga siyaasadda iyo aragtida noocaas ah. Waxaan qabaa in aanay ka harin doorashada madaxweynaha sababay ugu horaanamaba taallo sharciyan constitution sidoona iska maqana doorasho Soomaaliyeed lama qaban karaan iyo aragtidayda. Taa marka laga yimaado waxaan qabaa haddii hore ay ciddii gacanta ugu haysay ama madashii ama xafiiskii ra-iisul wasaaraha ama guddiyadii loo egmaday ay xal saxa ka gaari waayeen oo khilaaf iyo muran u xareeyey, shalayna ayba ku sigatay inay caqabad ku noqdaan qabashada gudoonka baarlamaanka. Waxaan qabaa hawshii maadaama haddeer baarlamaanka Soomaaliyeed gudoonkiisa dhammaystiran yihiin in arrintaasi hufan oo niyad sami ah oo Soomaalina ay u arkto waxa ugu macquulsan, shacabka Gadoodna ay u arkaan ku raalli ahaanshahooda iyo in wixii macquul ahee saxa iyo aragtidooda saxda iyo matalaadooda saxda ah
iyo wixii loo astayay hore in loogu meel mariyo inay shacabka golaha baarlamaanka Soomaaliyeed ay go'aanka gaaraan hawsha hadda uma taalo gudiga doorashada oo waqtigooda dhamaaday oo ku meel gaarka ahaa uma taalo hadda baan qabaa anigu madal iyo qoryo kale toona mataalada waxaa iyo doorashada kuraasta maqan waxaa go'aan sax ka gaari kara baarlamaanka maadaama baarlamaanka lagu aaday doorashada iyo qodobka la isku haystay deegaan doorasho iyo ma aha la isku hayay wax baarlamaan sax ah ahaayeen hadda waxaa khasaba in baarlamaanka Soomaaliyeed siiniyad samida oo qalbi samida oo caqlisan oo dadka gadooda xuquuqdooda lagu ilaalinayo masiiriga ah oo ay kula mid noqon karaan deegaan doorashooyinka kale ee Soomaaliyeed inuu haddana baarlamaanku go'aan sax ka gaaro iyadoo laga baxayo istiijiidkii iyo murankii baarlamaanka uu ka fogaado caqabadaha istiijiidka oo hore u soo dhacay wax la mid ah
siyaasadda Soomaaliya ee muddooyinkii ugu dambeeyay aad bay u cakirnayd caqabado badan baa ku horgudboonaa dhammaystirka doorashada dalka inkastoo hadda la doortay gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya maxay kula tahay Professor Shafici gudoonka iyo guud ahaan labada aqal ee u wajahaan xaaladda waddanka ka taagan iyo jahwareerkii jiray muddooyinkii ugu dambeeyay
Maxamed Zeynab jahwareerkii iyo niyad jabkii rajaxmadii laga qabay mustaqbalka Soomaaliyeed halkaas ku soo gabagaboobay shacabka Soomaaliyeed dhamaan waxaan ugu bashaareynayaa inuusan jahwareer kale jirin maanta waxay noo dhisan hay'ad dastuuriga tii ugu muhiimsaneed sharci dejintii oo go'aamin doonta cidda madaxweyne noqonaysa iyo dalku sida uu sharciyadiisu noqonaysa marka waa farxad iyo beej cusub oo noo bilowday waxa meesha ka baxay in la isku dhaco waxa meesha ka baxday firaaq dastuuriga waxa kaliya la sugayaa in la xalliyo arinta garbahaare iyo ceelwaaq taasna waa in mudnaan la saaro oo xuquuqdooda aanan la gelin arin siyaasadeed taas waa muhiim ama xildhibaanada oo codayaan ama nabadoonadii hal taga marka waxaan leeyahay waa guul waa farxad Soomaaliya horey u socotay waxaan soo qaadanayaa hadal uu dhihi jiray Yuusuf Garaad ka quuso Soomaaliya inaad ka quusato waa hadal aad farxad u ah tabcan waxaa laga quustay in Soomaaliya laga quusto si kastoon su khilaafno dalku waa dalkanagii horaa loo soconayaa dalkanaga iskama burburinayna si kastoo uu nin diktaator u yimaado si kastoo faragelin siyaasadeed dibadda nooga timaado Soomaali mar walbaba waxay u soconaysaa si ka wanaagsan sidii hore marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed mucaaradii muxaafada maanta waxay u tahay farxad dad badan baa naxsanaa oo lahaa dalka waan isaga bixinaa maantana waxaan u mareynaa inaan gabdhihii Soomaaliyeed aan siinno meesha ugu muhiimsaneed ku-xigeenka gudoomiyaha labaad waa kursi aad u sarreeya oo maamuladu dhan ay filayeen inay helaan oo waayeen gabdhihii Soomaaliyeed baa lagu sharfay marka waa farxad weyaan waa laga tagay Raja Axmed iyo waxaas
Dr. Muqtar adigoo soo koobaya gabagabada faaqidaadan isla soo gaarnay maxaa la gudboon labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya si ay u doortaan hoggaan lagu kalsoon yahay oo samata bixiya xaaladan adag ee waddanka uu ku sugan yahay
Sayni Muulaale runtii had dheertaan waxaan aad ugu faraxsanahay golaha shacabka iyo golaha aqalka sareba ee dad quura ah in gudoomiyaal ay ka yihiin oo runtii siyaasadda muddo ku dhex jiray oo runtii gudoonka soo hayay wax badan soo arkay waayo aragnimo uu leeyahay muhiimku waxa weeyaan horta in wixii dhacay uu waayo aragnimo laga qaato ummadda Soomaaliyeed ee san ku soo noqon wixii na qabsaday lixda sano haddana haystay oo runtii dalkii meesha la geeyay aan la soo koobi karin dhibaatooyin aad u badan cabashooyin badan niman Soomaali nin muwaadin Soomaaliyeed la dhoofiyey qaar la tilay qaar shuruucda dastuurka hormaada aan la fiirinin gabar muwaadinad Soomaaliyeed lagu soo sheegay dad inay ka dambeeyeen la dalacsiiyey dastuurka iyo qaanuunka dalka aan marnaba la rogin la yiraahdo maxaa xal ah golaha adeeg garsoorkii oo hay-addii ugu muhiimsaneed oo la laaday dhibaatooyin badan ayaa runtii hadaan dhaho oo tiriyo runtii aad u badan lixdan sano oo madaxweynaha mudashaleedkiisa iyo dhibaato badan runtii waxaan rabaa gudoonka inay runtii ay fikiraan oo fiirshaan oo ka shaqeeya hanaanka hufan isla xisaabtan ninkii la doorto oo ha noqdo ama ra-iisul wasaare ama madaxweyne cusub la doorto
فدو قلدي هي اني ويران لحساب تمام دلقان قرار شعب كان هاي روتي كإلاليان وحليل هذا مصق إيو إن لك لقطو من لو خلصني لابدان قولاني وحارش جينيا روتي أنه بابو إن يهين عبدحاشي ورنتي أصور دبر عذيقي لبعض تدوغيت ودرس رنتي جد جد كحبونا أيو لونا أبال مري إنو مرات قصان نغضا تأذى منوين وانو ويعرق إيه وقرب عدا دي دلا وحيالة بدن ومتصور مالا إفتين با أصور بحي أيام نحلص إنه رنتي مقدي والو كتشري تمحان لي هاي إنه ارتودونا الشيء أو اللي هنا أنا قاعد نكسر وضعنا يقولها العقل سينا يو هدي العو حتى ليسو أو يرجع لغاتي وحرجني أسمع صارتني إنه يجرو لأن حسنا دا دنبي قفك كم إلى على حسنا دحويا قفك شرفتي سي كرامي سي إلى على لكن هدو مر دنبي غاب يحجران إن أسمع صارتني يجراش سرنت شرعيا الوقت كابع ومر بصري وشرعيا هدو مر شرعيا سنة يحيى على بعض مثلا عيان أي وقت زمان شروع يتصور وحول يعني وكلية كويس هذا قط كم حين داب كاسني الحساب تمام ويران موشين كينان محكمة الجيا دي وحن قلنا ودنا نتهر مر له أو أنت فيها ما يوم قبس سنة الشرع وحليلة لا يدنا سلام يا ما عندك كإجراء خير خاطي يوم دنا نجسنا اسمه بيجوها
أنت سعيان ودجستيال كسر جب جبيننا برنامج كيف خداد ضد الضباطك وحنا إجلاقب جلي أو مرتكو أها بروفيسور شافعي يوسف عمر دبلوماسي كتر سنة وزارة الرمها دبضة الصومالية برنا كأه جامعة ده مقدشو حلبان أحمد محمد أو كمد أه برلمان كي طبنات وقت جي سلمادي دكتور رئيس لول محمد شيخ عثمان oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed sidoo kale oo dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka ee garyaqaan Dr. Muqtar Nuur Abukar ku xigeenkii hore xeer ilaaliyaha guud ee qaranka tan ee kulanti dambe sida iyo nabad galiyo
هذا يوم عسنت هاي سينا أبو كرر هي هيد وسجدني سي فاقد هذا تضباط كهل كاد يقول نقلص عطانا لجستيال وواشنطن. بلغة VOA.
barnaamijka bandhigga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
bandhigga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga VOA.
bandhigga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
haatana Canada. dalka Canada waxaa ka socday mudooyinkan dambe ole lagu dalbanayo in magacyada laga bedelo wadooyin iyo jaamacado dadka loogu magac daray la xiriirinayo gumeysiga dadka madawga ahaa iyo dhibaatooyin kaleeto oo ka dhana aadanaha. dad badan oo reer Canada oo Soomaalidu ay ka mid yihiin ayaa codadkooda waxa ay ku biiriyeen qorshayaasha magaca loogu bedelayo jaamacadaha iyo dugsiyada kale ee waxbarashada oo ay ugu dambeysay jaamacadda Ryerson oo ay dhigtaan Soomaali badan. Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan wuxuu nooga soo diray magaalada Toronto.
guddiga maamula jaamacadda Ryerson ee magaalada Toronto ayaa si rasmi ah talaadadii ugu codeeyay in magaca jaamacadda loo bedelo Toronto Metropolitan University. waa jaamacaddii ugu dambeysay Canada ee magaca laga bedelo sababa la xiriira in qofka lagu magacaabay jaamacadda lala xiriirinayo nacayb iyo dhibaateynta dadka madow iyo kuwa loogu yimid dalkan ee native-ka. sidoo kale guddigu waxa ay soo jeediyeen inaanan dib loo taagin taalada ninka jaamacadda lagu magacaabay ee Egerton Ryerson oo bilooyin ka hor dibad baxyaal araysan ay burburiyeen iyagoo ku doodaya inuu san u qadmin inta loo dhiso. Ryerson ayaa la sheegay inuu ku jiray nacayb isla markaana uu kaarin weyn ku lahaa in carruurta dadka Hindida ah ee dalkan loogu yimid si xoogga waalidiintooda looga soo qaado kadibna lagu xareeyo goob ay dowladdu samaysay si looga suuliyo dhaqankooda iyo diintooda, halkaasoo ay ku dhinteen qiyaas ahaan sida la sheegay 3,200 ilaa 6,000 oo carruurtaasi ah. Maxamed Xasan oo wax ka bartay jaamacadda Ryerson ayaa xilli hore weydiiyey sida ay ku bilaabatay darabka la xiriira magac ka bedelista jaamacadda.
Hadalhayntan waxay bilaabatay kadib markii ay baraha bulshada ay kumanaan kun oo arday ay ku codsadeen in la fujiyo haykalka ama taallo oo ku dheganaa sawirka ninka loogu magac daray jaamacaddan ee la dhaho Egerton Ryerson. Ninkaas caan ku ahaa cunsuriyad iyo nacayb uu u qabay dadka neerifka ah ee waddanka loogu yimid, waxaana lagu xasuustaa oo taariikh madow ku lahaa qaabkii uu ula dhaqmay dadka neerifka ah, taasoo dhibaato weyn kasoo gaadhay dadka neerifka ah oo dhaqankoodii iyo luqadahoodii la burburiyay.
Jaamacadda Ryerson ayaa la aasaasay sanadkii 1984. dalabka magaca looga bedelayo jaamacadda oo muddo soo jiitamaysay waxaa soo dedejiyey go'aankan kadib markii bartamihii sanadkii hore qalfoofka ilaa 215 caruur ah oo qaarkood ahaa 3 sano jir laga helay meel u dhow iskuul ay deganaan jireen waxna ka baran jireen caruurta dadjooga loogu yimid dalka Canada. Caruurtan ayaa ahaa arday wax ka baranaysay dugsiga Kamloops Indian Residential School ee gobolka British Columbia, kaasoo la xiray sanadkii 1987. Ra'iisul Wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa warka helitaanka haraaga caruurtan xilligaasi ku tilmaamay qalbi jab. Dad aad u badan ayaa saxiixay dalabka magac ka bedelida jaamacadda Ryerson. Soomaalida ayaana ka mid ah dadkaasi. Waa kan Abukaate Cabdullaahi Barrawool oo gabadhiisa wax ka baratay jaamacaddaasi.
Ryerson wuxuu ka mid ahaa dadkii cunsuriyiinta ahaa oo madowga necbaa oo indigenouska necbaa oo ka shaqeeyay sidii loo hirgeliyay residential iskuulka loo hirgeliyay oo indigenouska ilmahooda inta laga soo qaaday meeshaas la geeyay oo lagu abuse gareeyay oo dhaqankii laga bedelay oo luqadii laga bedelay ayuu ka jiray. Marka ninkaas cunsuriyu ahaa ma istaahilo in jaamacad weyn oo Soomaali ay ka mid tahay gudaha ka qaranjabiyay. Gabadhayda ayaa ka mid ah waxay ka qaranjabisay public health and safety ay Ryerson uga qaranjabisay.
Website-ka iyo baraha bulshada jaamacadda ayaa durba lagu baahiyay magaca cusub ee jaamacadda ee Toronto Metropolitan University. Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray kusoo dhaweeyay magac ka bedelista. Ardaydii hore jaamacadda uga qalinjibiyey ayaa hadda dib u dirsanaya shahaado ay ku qoran tahay magaca cusub ee loo bixiyey jaamacadda. Ololaha magac ka bedelida dugsiyada waxbarashada ayaa sidoo kale horseeday in dugsigii sare ee Benjamin Van magaca laga bedelo sanadkii hore oo loogu magac daro Allaahu naxariistay Hodanaale iyo ahayd gabadha Soomaali Kanadiyaana oo 2019 lagu dilay magaalada Kismaayo. Benjamin Van ayaa sidoo kale lala xiriiriyey ka ganacsiga dadka madow ee qarnigii 18-aad. Xuseen Raaji, VOA, Toronto.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamuugaan idaacadda VOA kuna xidho. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka. Waa kan wariyeena Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo noogu soo diyaariyay magaalada London.
The
dhawaan dawladda Mareykanka waxay furtay haamahooda ee tashiidaalka iyo saliidda iyadoo labada dal ee saliidda ugu badan soo saara wadamada bariga dhexe ee Saudiga iyo Imaaraadku oo ay xulifay yihiin Washington ay diideen inay soo saaraan saliid dheeraad ah halkii ay u taagan yahay xiriirka diblomaasi ee Riyadh iyo Washington iyo waliba Abu Dhabi badanishkeena amuraha islaamka hadii ilaahay raali ka noqdo ka dhageystayaal waxa aynu ku lafaguraynaa amurtan qiimaha saliidda gaar ahaan wadamada Yurub iyo Mareykanka ayaa aad u kacay waxa keenay dagaalka Ukraine iyo Ruushka Abu Dhabi iyo Riyadh basicad ayay u diideen inay kordhiyaan saliidda ay soo saaraan waa go'aamo aan looga baran arrinkani waxa uu ka caleysiyay Washington iyadoo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxda Yurub gaar ahaan wadamada Bulgaria iyo Poland ay raadinayaan nidaam ay ku yareeyaan ku tiirsanaanta saliidda Ruushka laakiin tani waxay u muuqataa inay adag tahay dagaalka socday 6 toddobaad ee Moscow iyo Kiev xaalada badan ayuu meelo badan oo caalamka ah ka abuuray laakiin xaaladda ugu weyni waxay ka taagan tahay Mareykanka iyo labada dal ee Saudiga iyo Imaaraadka oo iminka u muuqday inay su'aal geliyeen xuliifadii ka dhaxaysay oo lagu tilmaamay jiray laba taabtaan dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe qaarkood waxay aaminsan yihiin in aanay Abu Dhabi iyo Riyadh si cad uga hor iman karin dalabaadka Washington laakiin waxa u muuqata in wax badan ay isbedeleen waa sidee haddaba iminka xaalka dhabta ah ee xiriirka Imaaraadka Sacuudiga iyo Washington su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiqani Ismaaciil Maxamed Fuud Cabdi oo degan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka ahna falanqeeye
run ahaantii xiriirka ka dhexeeya Washington Sacuudiga iyo Imaaraadka oo isku dhinaca waxaa lagu tilmaamay jiray xidhiidhada ugu fiican ee Mareykanku la leeyahay bariga dhexe laakiin sanadadii u dambeeyay waxaad moodaysay in mugdi fara badan ku soo daahmayay laga soo bilaabo dhamaadkii xukunkii Trump waqtiga ay dhacday cunaqabateyntii wadamada khaliijku ku soo rogeen dalka qatar taasoo ay gacan weyn ka filayeen wadamada Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadku in ay Mareykanku ku raaci doonaan cunaqabateynta waxse arrintu ay maxay dabku dab gaas lagu sii shubay ka dhigay markii xukunka Trump maxayda u dhamaaday oo John Biden yimi dhamaan arrimuhu sidii horeba way ka sii dareen marka lagu daro maxay ahdeen Maxamed bin Salman oo ah dhaxal sugan Saudi Arabia aabihii u magacaabay oo aan totally lagaga faraxsanayn aqalka cad dhaxal suganimadiisa iyo habmaamulkiisaba waxa kaloo arrinta uga sii daray markii madaxweyne John Biden sanadkan gudihiisa mar uu booqday amirka dalka Qatar dalka Qatar loo aqoonsaday inuu yahay dal xushmad gaar leh oo maqaam gaar leh oo ka duwan maxaa ahdeen dalalka kale ee khaliijka arintaas waxay keentay walwal badan iyo mugdi badan gelisay xiriirka ka dhaxeeya dalalka Imaaraadka iyo Saudiga iyo xukuumadda Washington
dhinaca kale inay wadamada Saudiga iyo Imaaraadka ay si qayaxan u diideen dalabka madaxweyne Joe Biden oo xataa mararka qaarkood ila diblomaasiyadeed ay sheegeen inay ka cagajiyeen inay telefoonka ka qabtaan xiriirka Mareykanka iyo wadamadaasi halkii ugu hooseysay ayuu gaaray haddii arrinku sidan sii ahaado oo labadaasi wadan ay diidaan inay kordhiyaan saliidda ay soo saaraan saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa dagaalka Ukraine ama culayska reer galbeedku ku hayaan Moscow waa kan mar kale Cabdiqani Ismaaciil Maxamed Fuud Cabde
dabcan haddii Saudi Arabia iyo Imaaraadka Carabtu ay diidaan inay kordhiyaan wax soo saarka saliidda ay caalamka u dhoofiyaan waxay dabka ku sii shidi doontaa sixir bararka dunida ee saliidda ee suuqyada kala iibsiga saliidda waxaanay noqon doontaa sixir bararkii dunida ugu daraaba dunida maxay ay saameyn doona gaar ahaan qaarada Yurub iyo Afrika iyo Asia inteeda kalaba marka waxay noqonaysaa arintaasi kudkii oo kaba loo talay haddii ay Imaaraadka iyo Saudi Arabia diidan in shidaalka saliidda ay keenayaan ay kordhiyaan waxaan oran karnaa waa ciqaab kale oo ay dunidu la kulmayso marka arintaasii waa arin maxay ahdee dunida ku ah dhibaato cawaaqib xumo badanna keenaysa oo laga dhaxli karo
waxa laga yaabaa sida ay aaminsan yihiin dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe in xiriirkan xumaado ee dalalkaasi iyo Mareykanka inay Washington ku khasbanaato inay ka dabciso Iran sidoo kalena xiriir laba geesood ah oo loo siman yahay ay la yeelato Ankara intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna amuuraha islaamka aniga oo cabdixaafid cawl ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatay taniga inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan
halkani waa Washington galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leeyahay
haatana qodobada ugu dar corona warka hadii aan midada ka xusuuyo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu ku codsaday Kongreeska inay ansixiyaan $33 billion oo dollar oo kaalmo dheeri ah oo loogu talagalay Ukraine si ay markaas uga caawiso inay iska caabiso duulaanka ciidamada Ruushka 5 bilood ee soo socda. Alaaka Kongreeska ayaa si aqlabiyad ah waxa uu meelmariyay sharci looga dan leeyahay in meesha looga saaro caqabadaha keenay in la gaarsiiyo Ukraine kaalmooyinka ciidan. Hadalka cad ayaa sheegay in qorshaha cusub ee qarash gareynta ah ee gaaraya $33 billion ay ku jiri doonto in ka badan $20 billion oo loogu talagalay hub iyo kaalmo militari oo cusub iyo $8.5 billion oo kaalmo dhaqaalaha oo loogu talagalay Ukraine. Aqalka cad wuxuu sheegay in dhaqaalaha soo haray loo isticmaali doono gargaarka wax soo saarka cuntada si markaas loogu ogolaado adeegsiga sharciga wax soo saarka difaaca si loo ballaariyo wax soo saarka gudaha ee waxyaabaha kale ee iska horumaadku carqaladeeyey iyo weliba in lagu taageero fulinta cunaqabateynta. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada qasiidadan. qasiidadaasi waxaa qaaday salaam naxariis ah leh muqriif mugool waxaan ugu dambeeyay sayid cadeeni galabnimo intaan markala kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.